E imos a arrancar hoxe aquí no mediodía da Cadena Cope, como apuntábamos fai un intre, achegándonos ao Concello de Lugo nesta Semana Santa. Imos falar de actuacións, de novas que nos chegan dende alí, e o facemos da man de Rubén Arroxo, que é o primeiro tenente de alcalde, e xa nos visita, o temos ao outro lado do teléfono. Señor Arroxo, que tal? Moi boa tarde, como está?
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, estábamos a falar a micrófono pechado que estamos nunha semana especial con varios días vacacionais por diante, pero claro, nestos primeiros días da semana a actualidade manda e tamén o traballo municipal sigue co seu discurrir diario, non? É dicir, que aquí a nivel municipal non se pode parar e nestes días están a traballar en distintas cuestións. De feito, veñen de visitar nestos últimos días esa nova actuación de mellora de seguridade viaria no entorno do Colexio de As Mercedes, non? Contenos que foi o que se realizou exactamente nesta zona.
Efectivamente, aquí non se para nunca,
nunca.
Hai que seguir, porque sí, hai que seguir mellorando a cidade. Pois nos, a ver, a mellora dos entornos escolares é algo que levamos facendo xa bastante tempo. Empezamos hai uns anos, pois pasos de peóns elevados, para poder mellorar a seguridade, para que os nenos e nenas, cando saian do seu colexio, saian a espacios seguros. Avanzouse, pois, con espacios pioníos en algúns sitios que se podían facer. Comezouse, pois, por exemplo, o Colexio Luis Pimentel, que é o colexio que está na Piringalla, na Rúa Gallego Tato. Era unha rúa pola que pasaban coches na saída do colexio, e convertímola nun xardín. Entón, os nenos, en vez de sair a un sitio polo que pasan coches, saen a un xardín. Evidentemente, isto non se pode facer en todos os sitios. Houve outra intervención parecida diante do Colexio de Rosalía, en Rúa Cambria, onde tamén se fixo ese espacio como un espacio peonil, porque ademais é unha rúa pola que realmente pasan os vehículos que van a estacionar por aí, os que van aos garaxes, que se siguen pasando, pero despois é peonil. E agora vimos de rematar unha intervención na Rúa Montirón, no Colexio das Mercedes, que aí non se pode peonalizar, obviamente, pero o que se fixo foi ampliar a beira rúa, agora é o doble de ancha que antes, e fixemos unha baranda de protección para que os nenos e nenas, cando saen do colexio, pois saian a un espacio fechado, non protegido dos vehículos, que non saian a calzada. E a verdade é que isto foi algo que pediu a comunidade educativa, ou seja, a SAMPAS, a dirección do centro, e mellorou moito. De feito, agora, a volta de Semana Santa, vai se facer algo moi parecido no Colexio da Nexa, na Rúa Pintor Corredoira, para tamén mellorar a seguridade, porque sobre todo os nenos de infantil saen por esa porta, saen a unha beira rúa moi estreita, que é moi perigosa, entón, para poder mellorar. E tamén temos previsto que vai nos orzamentos deste ano, para facer neste ano, no Colexio Illa Verde. Vamos a seguir avanzando, mellorando nos entornos dos colexios, porque para nós, dende o primeiro día, pues, mellorar a seguridade dos colexios é algo fundamental, e, polo tanto, vamos a seguir levando aquí.
Bueno, pues novas actuacións que se van a levar a cabo no Anexa e no Illa Verde, e que van a seguir a completar pues esas melloras que se están a facer nos entornos escolares. Cambiamos de asunto, pero falamos tamén de melloras, ¿no? Neste caso, das zonas de estacionamento para motos, porque a área de mobilidade ven de habilitar novas zonas, ¿no? ¿Dónde van a estar ubicadas, en concreto?
Pues esto foi unha medida que pediron usuarios de motos dende hai tempo, porque en Lugo non había moitas zonas para estacionar motos, agora empeza a haber máis. E ademais faise aproveitando moitas veces sitios nos que non collen coches, e tamén antes dos pasos de peóns, para intentar mellorar a seguridade dos pasos de peóns, porque moitas veces, tanto para o conductor, achegase un paso de peóns, igual hai un vehículo grande, unha furgoneta aparcada na última praza de estacionamento, que non deixa ver ben se vai cruzar un peón, e para o peón tamén un peligro que se ten que asomar moito, non? Pois convertindo pouco a pouco esas últimas prazas en espacios, pois, para motos, se hai unha moto ou hai varias motos, asomámonos ao paso de peóns e non nos quita visibilidade. Pois estamos intentando facer en varios sitios da cidade iso, ou en sitios onde son prazas de estacionamento moi pequenas, que non coñen coches, pois convertirlas en estacionamento de motos. E nestes días fixose un novo lote delas, mayoritariamente no entorno do centro, fixose algunhas na Ronda, Mártires de Carral, bueno, en diversos puntos da cidade, tamén en varios barrios, intentando aproveitar ese espacio e tamén mellorando esa seguridade, ¿no? Porque ademais, a ver, as motos son un vehículo que, sobre todo cando mellora o tempo, úsanse máis, un vehículo cómodo para moverse por cidade, porque ocupan pouco espacio, e como digo, cada vez son máis usadas, e por lo tanto isto era algo que se viña reclamando e que por lo tanto damos esa solución.
Bueno, pues 13 novas zonas de aparcamento para motos que se acaban de habilitar aquí na nosa cidade, non? Falamos, señora Roxo, de datos do bus urbano, porque sempre que o comentamos xa dende hai moito tempo, pues non deixan de sorprendernos, cada vez se vai incrementando máis o uso por parte dos cidadáns do transporte urbano, e eso, home, para vostede como responsable da área de mobilidade do Concello de Lugo, supoño que é unha satisfacción ver que cada vez máis a xente se está decantando por deixar o coche na casa e utilizar o transporte público, non?
Exacto, siguen incrementando o número de usuarios de bus. Isto é algo bom, é unha boa nova, sendo conscientes, e dicímolo sempre, que as líneas que hai actualmente están moi limitadas polo tope de quilómetros que teñen as líneas de bus, que despois de estar facendo esta ronda de reunións polos barrios nos que falamos pues, da necesidade de mellorar as líneas de bus, pois agora vais a facer un novo contrato no que vai haber máis quilómetros, polo tanto vamos a poder incrementar as líneas de bus que ata agora non podíamos, e isto é moi importante e algo pois moi necesario para poder avanzar nesa línea e para poder apostar por unhas novas líneas de bus máis acordes á xente. Pero, mentras tanto, como efectivamente levase batindo récord todos estes anos de usuarios e seguimos incrementando. E con respecto a isto, quixera aclarar unhas declaracións que fixo a señora Cancia do Partido Popular a respecto do bus, que decía que baixaran os usuarios basándose, daba un dato, non, de que o pasado venres, de que os ingresos que recollía o Concello por viaxeiros o ano pasado foran inferiores ao anterior. Era un dato, falaba de que o ano pasado foran 175.000 euros e o anterior 185.000. Decir que a señora Candia, pois non sei se por erro ou por mala intención, dixe un dato que non tiña nada que ver, porque o dato que la usou non era os ingresos polos billetes, senón que era o ingreso da subvención que nos dá o Ministerio. Ou seja, non ten nada que ver. Igual descoñece o contrato do bus e fixo, pois hai unha mestura de datos, porque realmente 175.000 euros en billetes é algo que as líneas de buses poden ingresar nun mes, non nun ano. Ou seja, é como se vamos poder a compra e confundimos 4 euros con 40 euros. De iso, ou é que descoñeces o que poder a compra, ou senón non debería pasar. Por lo tanto, explicar, xa que deu esas declaracións dicindo que houbera unha baixada porque hubo unha baixada de ingresos, no, os ingresos que la utiliza non son os do billete, son os da subvención.
Pois queda perfectamente aclarado. En calquera caso, datos que siguen sendo positivos para o bus urbano aquí na nosa cidade, non? As perspectivas para o que resta de ano supoño que tamén siguen sendo positivas, non? Non sei si cando chega, por exemplo, bon tempo, si se nota unha baixada, non? Porque a xente tamén camiña moito máis, evidentemente. Non sei si cada ano notan ese descenso ou non, pola contra.
Sí, a ver, hai dous meses que teñen menos usuarios, que son xullo e agosto, pero non só polo bo tempo, tamén está moi afectado porque hai moitos usuarios que son estudantes. Entón, pois, nos meses de xullo e agosto deixan de usalo. Tanto estudantes de universidade como de institutos ou FP, claro, ou que van ao conservatorio, a escola de idiomas, etc. Ese tipo de servizos, pois, ese tipo de usuarios deixa de velo e, por lo tanto, baixa un pouco. Pero, así a todo, hai anos baixaba moitísimo e agora mesmo baixa un pouco, pero non demasiado. Por lo tanto, hoxe en día, a xente usa o bus todo ano, porque ademais temoslo falado moitas veces. Unha persona que cambia o coche polo bus de forma diaria podía forrar 700, 800 euros o ano, seguramente agora co preto que está a gasolina moito máis, polo tanto, cada vez hai máis xente que o usa.
Xa que citamos o verán, que está aí, parece que falta moito, pero está a volta da esquina, hai que decir que este verán vamos ter un fito, dende logo, moi importante, non, que se vai celebrar o vindeiro 12 de agosto, e xa están moitos concellos preparándose, entre eles o de Lugo, e me estou a referir a ese eclipse solar que pues, vai a poder verse dende a nosa comunidade ese día, ese 12 de agosto, e o Concello xa está traballando para promover unha serie de actividades en torno a este eclipse, porque dende a nosa cidade parece ser que se vai a ver moi ben, non?
A nosa cidade vai ser un epicentro para poder ver o eclipse, un epicentro a nivel mundial, e hai que ter en conta que cando hai eclipses totais, que non ocurren cada certo tempo, non son habituais, nos poucos sitios do mundo nos que se pode ver ese eclipse total, polo xeral, son sitios que se convierten en puntos, vamos, de
peregrinación.
Turismo, sí. De peregrinación, efectivamente, porque hai moita xente que quere ver, que son acontecimentos únicos. Son. Entón, Lugo vai ser un luxo para poderlo ver. Que quere dicir isto? Que, bueno, que é necesario preparar todo, estamos preparando absolutamente todo. Outro día facíamos unha presentación para unha serie de actividades que vamos a hacer en colaboración con Caixa Rural Galega e tamén ca área de astronomía e astrofísica da Universidade de Santiago de Compostela, para que tamén o día que do 12 de agosto, cando se encha de xente que vai ver o eclipse, podamos ter telescopios protegidos, gafas de protección, porque hai que ter en conta que un eclipse, se se mira sen a protección á caída, pode causar problemas visuais moi graves, non? Entón, vai se ter en conta todo iso, vai haber profesionais, expertos, explicando como facer, porque vai ser un día moi importante, porque Lugo seguramente vai a sair nas televisións de todo o mundo, en todo o mundo van poder ver a muralla de Lugo, porque vai ser un dos puntos mellores para poder ver o eclipse de todo o mundo, e, por tanto, pues vamos a ter todo listo para recibir a toda esa xente e para que Lugo se vexa a nivel mundial por todas as televisións como un sitio fantástico e podamos tamén amosar esa muralla única que temos en Lugo, pues, a todo o planeta.
Unha cuestión, cales son as cifras que está a barallar o concello en canto a número de visitantes? Home, supoño que é difícil de contabilizar previamente, non? Pero agardan que veña moito turismo, aparte que, claro, como coincide en pleno agosto, as datas non poden ser mellores, non?
Sí, a ver, agárdanse miles e miles e miles de persoas que van chegar. Eso por descontado. Canto, é moi difícil de prever, sobre todo a tanto tempo vista, tendo en conta que quedan pues máis de 4 meses, pero sí que se agardan que os números van ser moi importantes, que vai vir xente de todo o mundo por iso, porque son acontecementos raros que pasan poucas veces, que vai pasar en poucos sitios e ademais que incluso en todos os sitios por os que vai haber eclipse total, ou será a última hora da tarde e o sol xa vai estar moi baixo, non en todos os sitios se vai ver ben. Ten que ser en sitios altos, en sitios co horizonte despexado, en zonas como o Parque de Rosalía ou como a muralla, que mira cara a zona do oeste de unha forma bastante despexada, sí que se vai poder observar, e hai en outras zonas que non. Polo tanto, Lugo, como digo, é un dos mellores sitios para velo, e polo tanto, pues, seguramente pues, vai haber muitísima xente na nosa cidade.
Están a manexar xa datos no concello en canto a reservas que xa se están realizando con antelación?
Pois pues por lo de agora non, pero seguro que se vai a ver cheo, porque levamos varias semanas nas que Lugo enche os seus hotéis, cando foi, por exemplo, os recentes premios Mestre Mateo, sí. Lugo encheu todos os hotéis, así que estamos 100% convencidos de que esa semana os hotéis de Lugo van a estar ao completo. Eso témolo seguro, pero o mellor disto non é esa semana só, senón que Lugo se poida ver en todas as televisións e que a xente poida coñecer Lugo, eso permita, bueno, pois que ao longo de todo o ano a xente visite Lugo, porque eso ao final son cartos para a nosa cidade.
Bueno, pois ogallá, que se cumplan esas expectativas e que finalmente que sexan moitos os que aposten pola nosa cidade para disfrutar deste eclipse. Lembren, e os que nos están a escoitar, apunten, anoten no calendario ese 12 de agosto, porque vai ser unha data sen dúbida para lembrar. Rubén Arroxo, primeiro tenente alcalde no Concello de Lugo, ata aquí o noso tempo, graciñas como sempre por estar con nós e a disfrutar destos días de Semana Santa, destos días de descanso. Unha aperta.
Moitísimas grazas a vos e tamén a disfrutar da Semana Santa todas aquelas persoas que nos están a escoitar.